İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı.
Художник один. Домик имел и холсты.
Eşitdiyiniz bu radio dastan, bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
Öz zirvəsinə, özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək-tənha gedirdi.
Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur.
Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidişdi.
Bu günlərdə Moskvada Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında ilk kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad, Tilsimli Realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Avutalıbovun və Professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж.
Ramiz Avutalıbovun Əşrəf Murad haqqında kitaba yazdığı ön sözdən. Ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlində rəssam, tənqiçi və yazıcı Grigori Anisimovun Gogol bulvarındakı emalatxanasına baş çəkdim. Gözüm divardan asılan balaca bir rəsmə sataşdı. Heyrətamiz koloriti, ustalıq yağan kompozisiyası, qeyri-adi ruh enerjisi vardı. Sənin əmirliyin Leningrad Rəssamlıq Akademiyasının məzunu Əşrəf Murad çəkib. Qiyamət rəssamdı, amma vətəndə qədrini bilmədilər. Heç olmasa Bakıda sərgisi təşkil edilsə çox yaxşı olardı. O illər Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Respublika Ali Sovetinin deputatıydım. Bu yüzdən Grigori Anisimova söz verdim ki, Bakıda mütləq Əşrəfin sərgisini təşkil edəcəyəm. Vətənə dönüncə, Rəssamlar İttifaqının sədri Yusif Şeynovu MK-ya çağırdım və çox ehtiyatlı şəkildə eyham vurdum ki, Bakıda Əşrəf Muradın sərgisini açmaq pis olmaz. Ancaq Yusif Şeynov qayıtdı ki, bu rəssam psixi baxımdan çox da sağlam deyil. Onun işləri sosialist realizminin ideoloji çərçivəsinə uyuşmur. Əşrəfin həmkarının belə ucuz argumenti məni qəzəbləndirdi. Ona, Əşrəf Muradın rəsimlərindən ibarət ekspozisiya təşkil etməsəz, sizə münasibətim kəskin dəyişəcək. Bunu düşünün, dedim. Görünür sözlərin təsirini göstərdi, qərar qəbul edildi və 1984-cü ilin oktyabrında Bakıda həmin sərgi açıldı.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Какой портрет, какой пейзаж.
Рәссамın həyat tarixçəsini yazıcı publisist Sara Nəzirova və xalq rəssamı Oktay Sadıqzadə ilə vərəqlədik.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Əşrəf Murad kim idi? Hansı mühitdə doğulmuşdu? Hansı mühitdə böyümüşdü? Müəllimləri kim idi? Əşrəf Murad dahi bir rəssam idi. Yuxarı məhəllədə yaşayırdı. İmkanlı ailədə doğulmuşdu. Onun atası öz ailəsini gembol saxlaya bilirdi. 5 qardaş idilər, bir bacı. Bacısı hələ də sağdı. Qardaşlardan heç biri qalmayıb. Hamısı da belə peyvənd uşaqlar idilər. Təhsilli idilər. Axırıncı qardaşı yaxınlarda vəfat elədi. O özü də Odessa'da oxuyub qurtarmışdı, mühəndis idi. Əşrəf Murad özü isə əvvəlcə əlbəttə Əzmizadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbini qurtarmışdı. Ondan sonra da Leningradda Repin adına Təsviri İncəsənət və Memarlıq İnstitutunun Boyakarlıq Fakültəsini qurtarmışdı. Çox gözəl təhsil görmüşdü. Onun müəllimlərindən biri də məşhur rus rəssamı Yahansson idi. Hətta o vaxtdan orada təhsil alarkən Yahansson özü onun diplom işini görüb təəccüblənmişdi ki, bu gənc uşaqda belə rəng hissi hardandır? O rəng hissi isə Azərbaycandan. idi. Çünki Əşrəf Muradoğlu kirmələri görmüşdü. Çünki Əşrəf Muradoğlu xalça üstündə böyümüşdü. Çünki o bizim ağ şanı, qara şanının bəhməzini görmüşdü. Elə onun rəngləri də bəhməz kimi belə qatı, tutumlu idi. Əşrəf Muradoğlu imkanlı ailədə doğulduğu üçün və təbiətin ona bəxş elədiyi çox şeylərə görə dünyanın hər bir ləzzətini görmüşdü gəncliyindən. O çox gözəl oğlan idi. Hündür boy, ağ bəniz, saçları biraz sarışın, gözləri biraz ala, hamı ona vurulurdu. Uşaqlar da, qocalar da, qadınlar da, hətta Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, Mikayıl Abdullayevin nəslindəndir də, o nəsildəndir. O deyir ki, Əşrəf Muradoğlu ilə biz küçədə gedəndə hamı ona baxırdı. Onda o qədər zahiri gözəllikdən də başqa, o qədər cazibədarlıq, o qədər xeyrxahlıq, o qədər işıq vardı ki, doğrudan da deyir, o hamıya işıq saçırdı.
Yaxşı, bəs onu başqa rəssamlardan, yəni dövrünün rəssamlarından, özü də rəssam bolluğu vardı yəni Azərbaycanda o dövrdə. Bu rəssam bolluğunda onu başqalarından fərqləndirən nə idi, Zarıxan?
Deməzdim ki, rəssam bolluğu var idi. Hələ rəssamlar ittifaqının üzvü olmaq, rəssam olmaq demək deyil. Amma əlbəttə onun dövründə artıq bir 10 nəfəri göstərmək olardı ki, bu 10 nəfər 20-ci əsrin Azərbaycan təsvir incəsənətinin yaradıcıları olublar. Onların arasında Səttar Bəhmudzadə vardı, Ələkbər Rzaquliyev, Rasim Babayev, Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Mir Cavadın kiçik qardaşı və ondan heç də geri qalmayan böyük istidada malik idi. Amma Əşrəf axıra qədər, başlanğıcından axıra qədər böyük rəssam idi. Özü də o elə bir dövrdə yaşamışdı ki, siz bilirsiniz ki, sosrealizmin diktaturası idi və ona qarşı onun tələblərinə cavab verməyən əsərlər əlbəttə təqdir olunmurdu. İlə rəssamların həyatı da çox çətin olurdu. Və belə adamlar çox nadir idi. Həmin o nadir adamlardan bəlkə də o vaxtda yeganə, o yolu gedən yeganə tənha adam Əşrəf Muradoğlu idi. Fazil Nəcəfov, Rəssamlar İttifaqının üzvü böyük heykəltaraş, onu yaxşı tanıyırdı. O deyirdi ki, bizim mühitimizdə bir neçə adam var idi ki, biz bir-birimizi başa düşürdük rəssamlar. Amma Əşrəf Muradoğlu tək tənha edirdi o yaradıcılıq axtarışlarında tək tənha öz zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Bakıda Əşrəfin sərgisini görmək böyük xoşbəxtlikdir. Burada od püskürən insan qəlbinin rəsimlərini görürsən, daim diri və daim döyünən bir qəlbin. Gələcəyin tarixçiləri hələ ona yer tapmalı və böyük rəssamın tilsimli realizminin miqyasını müəyyən etməlidirlər. Moskva rəssam Grigori Anisimov. 3 oktyabr 1984-cü il.
Əşrəf Muradoğlu mənim ən yaxın tanışlarımdan birisidir. Çünki o mənim qardaşım daha yaxındır. Onunla dostdular. Bir ildəndilər. Bir yerdə oxuyurdular, həm rəssamlıq məktəbində, sonra institutda verilən üçün Azərbaycan inci sənətində xüsusi yeri vardı. Özə ki, bu şəxsiyyət adam çox bedbaxt olub, olduğu üçün getirməyib, çox faciəli həyat sürüb. Ona baxmayaraq, onda olan keyfiyyətlər ki, vardı xasiyyəti də. Çox şən, ondan çox optimist, çox zarafat bir şeydir. Amma ki, həyatı ondan çox getirməmişdi. Sonra biraz da xəstə oldu, ruhu xəstə. O rəssamların çoxunda vardı onda. O hətta biraz təbii hesab olunur. Mənim onu tanışdığım başlayıb demək 48-ci ildə. Tez-tez gəlib gedirdi bizə. Sonra belə olub ki, bir vaxtda bir yerdə işləmişik Əşrəfdə. Amma deyirəm ki, o akademik qutarıb gələndən sonra Bakıya. O da belə də o vaxt ki, tendensiya vardı rəssamlıqda, realizm üslubunu işləyirdi. Amma görünür, bu onun üçün lazımı qədər yüksək deyirdi. Onun başqa tələbatları vardı. Çünki əsli rəssam belə odur da, o həyatı tələbatlardan başqa, hər şey ki, örüşmüşsə, adı gözlə baxmağa, onda daha başqa görürsən, başqa bir tələbatlar əmələ gedir. Nostalji.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radio dastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
Əşrəf Murad bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanıdır. Fazil.
Neydi onun əsərlərində nə vardı? Nə vardı ki, məhz
onun əsərlərində
bəyənmirdilər onu da.
Əsl realizm var idi. Əsl realizm. Yəni, dövrünün faciəsi,
insan tənhalığı. Onun əsərlərində səthi şeylərdən uzaq, hər şeyin məğzinə varmaq, hər şeyin, necə deyirlər, qəlbini göstərmək var idi. Bu isə hər adamın xoşuna gəlmirdi. Ona formalizm adı qoyurdular, ya müxtəlif adlar qoyurdu. Mən sizə deyim ki, rəssamlar onu çox hürmət edirdilər. Çünki onun axtarışlarını onlar başa düşürdülər, heç o yolu gedə də bilməzdilər. Təsadüfü deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, xüsusilə 20-ci əsrin son 10 illiklərində meydana çıxan rəssamların, gənc rəssamların çoxusu Əşrəf Muradoğlunun orbitində dolanıb sonra özlərini axtarıb tapa bilirdilər.
İstədi ki, hər gördüyü şey daha ifadəli, daha mənalı göstərmək üçün yeni formalar axtarırdı. O da yeni o vaxt, belə vaxtı ki, o da zətdə Sovet vaxtı idi də, ədənişir elə çox qabul olunmurdu. Çox çətinliyə də bunun işlərini qabul edirdilər. Çünki biraz qeyri-adi idi. Bir daha misal deyimsiniz ki, bu da mən rəhmədə gəlməmişim təxminən bir iki ay qaba. Bu mənim burada altımda işləyirdi. Bu ikinci mərtəbədə mən üçüncü mərtəbə işləyirəmdə. Artıq xəstə idi. Onu burada rast gəldim pelikan üstündə, xayiş elədi ki, onun burada işini təzə zanışdı mənim, əsər işdi, onun baxımda məsləhətləşmir. Həmişə o vaxtı təbii şey hesab olunur, bir-birini işlərimizi göstərirdi. Mən girdim o adım emalıqlanasına, emalıqlanan çox bərbət haldı idi, olduca. Amma mən gördüm bir dana böyük tablo işləyim, çox böyük, təxminən 2 metr yarım, çox və ən böyük tablo oldu. Doğrusu mən çaşıb qaldım. Mən hələ şey görməmişdim. Hər halda bizim sənətkarların arasında, rəssamların arasında o dərəcədə yüksək, keyfiyyətli, doğru mərcaşdırdı. Özü belə yaxşı çəkilib ki, var bir şey. Rəsm cəhətdir. Rəng cəhətini demirək ki, ruslar demək, doktorin deyələr var bir şey. Rəngin gücü o da gərgindir ki, o da mənalıdır ki, o da keskindir ki, bursa doğru. Ağlı vali həlir. Hansı rənglərini işləyib, necə işləyib onu? Demək, belə sujətlidir. Qadın xeylağda oturub, birinci planda böyük. Dal tərəfdən demək, kürək tərəfindən. Sonra bir anda kişidir, onun özü böyük oturub. Sonra dalda da, fonda da dənizdir. Qeyri-adi dəniz, yaşıl rəngində, göy yaşıl rəngində, olduca mürəkkəb rənglərlə burası. Bu qadın belə işlənir ki, başı. Görsüm onu kim işləyib. İnanmadı ki, bu Əşrəf onu işləyə bilər. Çünki axır vaxtlar onun bir qədər üslubu başqa çürdü də, bir də avantqarda da da yaxındı. Amma bu, Rostar Dimitro Piridiyala. Dün bir həkim onu kömək eləyiblər. Tahir Salahı, gördüm ki, o Tahir nəli dörür. Bəlkə Mişail Abdullayan gördüm, o da dörür. Heç yanlarından keçmir. O da orijinal, heç kəsə oxşamayan. Belə oldu ki, sonra sovasın fikirləşdirdi. Mən bəlkə mən bu yuxudu görmüşəm bu. Çünki reyəli şey oxşamırdı, doğrudur nə? Sonra ikinci də bir gən hədə sovasıyım. Qapsa həmiş açıq olurdu, qıfılcad yoxdur. Döyüb keçdim üçün, gördüm oturacaqda, bir daha kravat fason vardı. Fikirə gedib, çox fikirə gedib, beləncə bir an. Əşrəf salam dedik, salam dedik. Hələ bir keç məni görmür burası, onu görür kartin orada, tablo orada burası.
Durur muydu o tablo?
Əsələ onda dedik, o yoxdur. Necə oldu, etdi, nə oldu? Çünki bu, rəhmətə gedəndən sonra onun sərgisini dətdirir, xaricdə. Mən Almaniyadardır, yadımda döründür. Göndərdi, ondan sonra işlər nə oldu? Qeydib gəldi, bilmirəm. Çünki bu yaxınlarda onun belə sərgisi oldu, orada yoxdur. Qalışı broşür çıxır kimi, orada da yoxdur kartinəm.
Bütövlükdə sənətdə və o sıradan Əşrəfin sənətində adamı məftun edən nədir? Səmimiliyin, doğruçuluğun, yüksək gözəlliyin gücü, süjetin yüklənməməsi, rəssamın müdrikliyi, onun uşaq kimi təmizliyi, sadəlövflüyü. Fransızlar öz Napoleonlarını heç tanımırlar. Əşrəfin təkcə bu deyiminin qiyməti yoxdur. Axı yüz illər ötsə də fransızların Napoleona pərəstişi hələ də qalıb. Rasim Babayev rəssam.
Necə
yaşayırdı Eşref Muradoğlu? Yani kuruluşa nifrətini necə ifadə edirdi?
Bilirsiniz, o çox gözəl yaşamışdı gəncliyində. Deyirəm də, müharibə illərində o rəssamlıq məktəbində oxuyanda hamı müharibədən sonra çox çətinlik çəkirdi, aclıq çəkirdi. O isə fırçalarını, ağ kostyumu almışdı. Fırçalarını o qolunun altına həmin kostyuma silirdi, təmizləyirdi. Yəni bunun üçün əşya, şey, geyim bir şey deyildi. Özü də çox baməzə adam idi. Məsələn, ona müəllimlər danışırdı ki, hərbi dərsdə. İndi bildiniz də mən nə dedim. Əgər düşmən gəlirsə biz nə etməliyik? Əşref Muradoğlu oradan deyir, geri qaçmalıyıq. Zarafatla bütün sinif gülürdü. Yəni o çox azad bir insan idi. Əvvəlcədən də azad bir insan idi. Bütün bunlarla çox gözəl yaşayırdı. Bütün bunlarla bərabər günlərin bir günündə o bütün bunları atdı, tərki dünya oldu. Yalnız öz əsərləri üçün yaşadı. Onun emalatxanası çox balaca bir emalatxana idi. Demək ki, tablo ilə onun arasında o gedib gələ bilərdi yalnız dar cığırla 2-3 metr. Onlar artıq gedib gələ bilməz. Bax, onun tutduğu yol uzun illər bax bu yol idi. Bir də getdiyi yer olardı Şıxıf Çimərliyinin özdə piyada. Şəhərdən, yuxarıdan, İnşaatçılar prospektindən o piyada gedərdi, gələrdi. Ya yaz, qış, təsadüfi deyir ki, onun elə dəniz rəsimləri var. Son dərəcə gözəl.
Amma onda o başqa qədər tabulları vardı. Misal ki, Stalin Bakıda, Bağrovla bir etər dədədə. Onun üçün işləməmişdi bu Stalin portretidir, ya Bağrov portretidir. Çünki iş özü əsərəsi, o da qeyri-adidir ki, o da cəlb edəcək, yoldan çıxır, bu nə temadır, nə deyil? Bağrov məsələsi dör burada. Ümumiyyətcə, o rəssamlıq prinsipləri vardı, onları göstərməkdir. Onda ki, o keyfiyyətlər vardı, böyük yaradıcılıq keyfiyyətləri, talant var ki, odur, qeyri-adi Stalin. Stalinə az oxşuyur. Amma o qədər maraqlı idi. Biraz olab, bilsin ki, dərcək bir balaca tako da Krateskova deyirlər, tako ondan. Həmçə bağır o da zatdı. O üçün hətta o fotoğlu çox qiymətlidir. Birinci obrazlar vardı orada. Bir də oxşamda, hamməti obrazdır o Stalinində. Bu bağır o. Amma bir qədər qaqdı da maraqlıdır. Biraz gülməlidir. Məsələn, onda ki, ürəkdən işləmə. Hamısı qəlbdən ürəkdən işləmə. O qədəmində səmimiliyi vardı işlərində də, yaradıcılığında ki, hələ o pat-kupat edirdi bu şey.
Dahi Əşrəfin gözəl sərgisi xaricdə göstərilməlidir. İnsanlar insanlıqdan çıxmasalar, bu rəssam əbədi yaşayacaq. Rəssam Müslüm Abbasov.
Yəni, demək istəyirdim ki, Əşrəf Murad, mən işitmişəm ki, o tutulub həyatının bəyən dönəmində.
Bəli.
Nəyə görə tutulmuşdu, hansı suçuna görə tutulmuşdu? Onu nədə günahlandırır?
Paxıllığa görə. Paxıllıqdan da başqa. Bilirsiniz, onun atasını bir qazan qızılla, mis qazanlar bilirsiniz də, böyük aş qazanları, onunla gəlib aparmışlar. Axı, bu imkanlı ailədəndir. O vaxtlarda Sovet dövründə bilirsiniz ki, hamı gərək eyni cür yaşasın.
Eyni cür düşünsün.
Düşünsün, bəli. Ondan sonra onun qardaşı Hüseyn, həmin o kiçik qardaşı, ondan sonra da ki, onun yaradıcılığı onun qorunmasında, irsinin saxlanmasında çox böyük rol oynamışdı. O universitetdə oxuyarkən hələ o vaxtlar hardasa 50-ci illərin axırında Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağını qaldırmışdı. Onu universitetdən qovmuşdular. Bəli, belə ailələr həmişə göz altında olurdu da. Təbii ki, sonra o Əşrəfin azad düşüncəsi.
Harun da bu Hüseyin bayrağı. Çox maraqlıdır.
Azərbaycanda elə ailələr vardı ki, hörmətini saxlayırdı və sevirdi. O Respublikanın qədrini bilirdi. Əlbəttə bayrağını da saxlayırdı. Hətta onun bir ilk Mercedes maşını Bakıda, Azərbaycanda xalq arasında, yəni əhali arasında yalnız elə onda idi. Hamısı yığışırdılar, rəssamlar bu maşından gedirdilər oya böyrə, dallarından da uşaqlar qaçışırdı o köhnə məhəllələrdə. Yəni demək istəyirəm ki,
deyirlər özü ki, ancaq o vaxt bircə Bağırov da varmış o.
Hə, Bağırovun da bir də Mercedes maşını vardı, bir də onda var idi. Bəli. Hə, yəni demək istəyirəm ki, bunlar hamısı paxıllıq doğurmaya bilərdi. Onun əslində onun gözəlliyi, Allahın ona verdiyi istidad, onun xeyrxahlığı, onun sərbəst düşüncəsi, özünü sərbəst aparması göz çıxardırdı, əlbəttə. Əlbəttə göz çıxardırdı və bir balaca bir bəhanə ilə bunu salmışdılar ora. qaranlıqda saxlamışlar, əzab vermişlər və bu onun bütün həyatı boyu böyük bir iz qoyub getmişdi.
Nə qədər qaldı?
Çox az müddətə, çox az müddətə. Çünki ona heç bir şey yox idi ki, bir bəhanə gətirsinlər onu saxlasınlar, amma o az müddət də kövrək qəlbli rəssam üçün bəs idi.
Bu neçənci ildə olub təxminən?
Hardasa 60-cı illərin lap əvvəllərində.
Tutan acı boyunca
Siz dediniz ki, o azad fikirli bir adamıdır.
Çox.
Aha. Bu azad fikirlik onun əsərlərində necə öz əksini tapırdı Sarıxan?
O, səs verməni təsvir eləyirdi. Bir müsavatçıya bənzər bir adam gəlir, səs verir, yanında da hərbiçi əlində də tüfək dayanır. Yaxud o, Lenini təsvir eləyirdi, əllərindən qan tökülür, Lenin qan dəryası içərisindən görünür. Tamamilə bənzərsiz şeylər idi. Kirişkovanı təsvir eləyirdi, Krupskayanı təsvir eləyirdi, Stalinin Tehran konferensiyasını təsvir eləyirdi. Bütün bunlar çox bənzərsiz şeylər idi.
Yəni fərqli o dövrü rəssamlarından.
Əlbəttə, o cür
oxşamayan bir tərzdə.
O cür portretlər yox. O, ənənəvi portretlər deyildi. Bu dövrünün, hadisələrin məğzinə varan bir rəssam idi.
Bəs sonraki talihi necə oldu Həşək Maradona?
Sonraki talihi o bütün ömrünü əlbəttə yalnız öz əsərlərinə sərf elədi. Vəfat eləyəndə də biz başqa ölkələrin məşhur rəssamlarının həyatlarını oxuyuruq və onlara heyran qalırıq, onların çətin həyatlarını kədərlənirik. Amma özümüzünkiləri yalnızda görmürük. O, əslində, o keçmişdə sizin paralel küçə, Qubanov küçə sədlanırdı. İndi bilmirəm adı necədir. Həmin küçədə onun ayaqları tutulmuşdu.
Zivər bəy Əhməd bəyəvdə.
Zivər bəy Əhməd bəyə küçəsində. Ayaqları tutulmuşdu, belə artıq soyuq vaxtı idi. Qardaşına gəlib dedilər ki, bilirsinizdir, biz Əşrəfi yolda gördük, köməlib oturmuşdu, istədik kömək eləyək geçsin, o dedi ki, gedin, yolunuzla gedin, eyb yox, mən özüm durub gedəcəyim. Qardaşı Hüseyin söyləyir ki, yəqin ki, indi istəmir də, mən də xasiyyətini bilirəm ki, onun işlərinə qarışmaq lazım deyil. Amma ürəyim dözmədi, deyir, harada saat 3-də gənə getdim, baxdım, gördüm, deyir, həmin vəziyyətdə orada durur. Xəstəxanaya apardılar və orada keçindi.
Əşrəfin rəsimləri anlam baxımından kompozisiya və ya rəng anlayışlarını çox-çox aşır. Bu rəsimlər bu azman rəssamın həyatının özüdür. Artıq və gərəksiz hər şeydən azad. Bunu hər birimiz diləmirikmi? Rəssam Fərhad Xəlilov.
Gəncliyində sevdiyi bir qız vardı. Hətta ona yazdığı məktubu da göndərməmişdi. Çox gözəl bir məktubdur. Olduqca lirik, savadlı və ülvi hissləri olan bir insanın yazısıdır. İndi də qalır. Artıq o İncəsənət Muzeyində saxlanılır. O qızı da götürüb qaçdılar. Və bu heç vaxt o daha evlənmədi. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mənə onu sevən rəssamlar danışırlar ki, bir dəfə rayondan gələndə maşında Şıxıf ərazisindən keçirdilər. Orada bir də görürlər ki, yağış yağır, axşamda qaranlıq düşür. Görürlər kimsə gedir, ah, bu Əşrəf Muraddır. Saxlayırlar maşını, deyirlər ki, Əşrəf, min gedək. Deyir ki, yox, yox, siz gedin, gedin. Deyir ki, gedirik də Əşrəf, otur, min gedək. Yox, siz gedin. Yəni, o öz tənhalığını heç kimə vermək istəmirdi. There'd never
be another love, another time. Yaxınları vardı bu, çünki bu da belə apşitin adamdı, ünsiyyətdə olan adamdı, ümumiyyətcə. Amma axıra vaxtardı bu xəstə olandan sonra, hamısı deyir, hər kəsən öz dərdi vardır. Son anında deyirəm də, burada masiyyət qoyda yaşayırdı, evi yoxdur. Hələ emanətlərində yaşayırdı, ikinci mərtidir burada. Maskovqunu baxanca da yoxdur. Biri yığışdursun, zəllisin, gəldi, bizim eyni zadındır, nə gəldi, haradan saldı. Ötü maddi çəhətində çox çətinli çəkildi. Hələ orada da keçilmişdi, emalıq sonunda. Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Biz nə qədər hələ cilislamlar burada rəmbədə gedim, emalıq sonunda. Tuşta ləbiyyə sveti
Когда продал свой дом. Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Milyonu
алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Эшреф Мурады поездда ондылар. Язычы публицист Сара Назирова. Халк рәссамы Ухтай Садыкзаде. Апарыжы Севда Исмаилла. Верлишин сәс бәзәкчесе Тургут Мәммәдли. Вә продюсер Зейнал Мәммәдли.